Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Norises ASV ārpolitikā brīžiem atgādina amerikāņu kalniņus. Te ASV prezidents nosauca Ukrainas prezidentu par diktatoru, te saka, neko tādu neatceras. Un kad jau šķiet, ka tūlīt tiks parakstīts savstarpēja vienošanās, viņiem visas pasaules acu priekšā norit nu, īsta diplomātiskā katastrofa. Ir skaidrs, ka diplomāti un amatpersonas cenšas tiltus nededzināt, bet komentētāji un vienkārši visu no malas vērotāji var atļauties daudz skarbāk vērtēt notiekošo. Bet nu par to, kādu iespaidu tas viss atstās uz Eiropas ārpolitiku un drošību, tajā skaitā arī mūsu ārpolitiku un drošību, par to ir jārunā. Un to darīsim šodien ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, kurš ir mūsu studijā. Labdien!
Sveicināti!
Nu, daudzi komentētāji to piekdien notikušo sarunu novērtē kā apzinātu provokāciju. Vai jūs varat pievienoties tam?
Es teiktu, man liekas, ka, protams, ka tas viss būtu jāanalizē sīk detalizēt un ar mazāku šādu emocionālo fonu. Bet tas, uz ko es šobrīd vairāk koncentrējos, ir nevis analizēt provokāciju tā bija vai tur, kaut kādā veidā netika sagatavota pietiekami labi tā vizīte, vai vienkārši notiek dažreiz tā, kā tas izskatās, pēkšņi saruna aiziet nu, ne tajā virzienā, ko varbūt pat abas puses vēlētos. Tas viss, diemžēl, jau ir noticis. Un, protams, ka to vēl ilgi analizēs ne tikai šobrīd politikas apskatnieki, bet es domāju, tas būs viens arī kārtīgs diskusiju un mācību priekšmets diplomātijas studentiem, diplomātiem. Ko darīt, ko nedarīt, kā darīt. Es šobrīd vairāk skatītos, kur mēs esam, kas mums būtu jādara, un godīgi sakot, nu, manuprāt, visiem ir jādomā, kā tomēr no šīs situācijas iziet diplomātiskā, mierīgā veidā.
Bet tomēr ir jāsaprot, kas tad tur īsti notika tajā ovālajā kabinetā.
To es domāju, ka, kā es teicu, to visticamāk analizēs un pieņēmumi un dažāda veida teorijas vēl būs pretrunīgas, ilgas un dažādas. Pašlaik mēs esam situācijā, kurā mēs redzam, ka nu, tas dialogs starp Amerikas Savienotām valstīm un Ukraina ir apturēts. Mēs redzam, ka ir centieni, ir vairāki starpnieki, kas ir mēģinājuši vismaz nesasināt šo situāciju, kas ir pozitīvi. Un, protams, ka ir bijušas ļoti daudz emocijas gan pašās Amerikas Savienotās valstīs, prezidenta Trumpa atbalstošs, prezidenta Trumpa kritizējušs, tieši tas pats ir Ukrainā, tieši tas pats ir pasaulē Eiropā, bet mums ir jāsaprot divas skarbas patiesības. Lai kā mēs šobrīd mēģinātu Eiropā mobilizēt atbalstu Ukrainai bez Amerikas Savienotām valstīm vismaz kādu labu laiku, vienkārši iztikt nevar. Ne Eiropas drošība, ne Ukrainas situācijā tas ir iespējams. Un otra lieta, nu, pat no šķietami viss tādām skarbākajām situācijām, ja ir griba, ir arī izeja.
Bet vai jums pašam ir skaidrs, ko Donalds Trumps īsti vēlas panākt attiecībā uz Ukrainu?
Es domāju, ka tieši to, ko viņš ir arī teicis priekšvēlēšanu kampaņas laikā, un arī to ir atkārtojis kļūstot par prezidentu, tas ir tiešām apturēt karadarbību, panākt vai nu pamieru vai mieru, varbūt neiedzinoties būtiskās detaļās Ukraiņiem, varbūt diskutējot par kaut kādiem nestandarta risinājumiem. Un otra lieta, jā, protams, nu, tas arī ir pateikts no ASV amatpersonu puses atjaunot dialogu ar Krieviju, kas nav tikai Ukraina, kas ir plašāks dialogs. Tā kā šie ir tie divi mēķi, kas ir skaidri redzami. Visā kopējā situācijā tomēr jāatcerās, ka jau labu laiku jau vairākās Amerikas administrācijās Ķīna tiek uzskatīta par lielāku problēmu nekā Krievija. Tas mums var likties no mūsu skatu punkta, teiksim, varbūt neprecīzi vai nepareizi, bet vienkārši tas ir tas, kā ASV to redz, jo, ja jūs apmeklējat Amerikas Savienoto valstu dažādas domnīcas, kur ir diskusija par Amerikas stratēģiju, par ģeopolitiku, par interesēm, vienmēr kā reālā situācija, uz ko ir jāstrādā, ir Ķīna, Ķīnas faktors, nu un tad, jā, nu tad parādās atkarībā no tā, kā tur varbūt ranžē, kurš pēc savām interesēm vai izpratnes tuvi Austrumu vai Krieviju.
Bet vai Trumpa rīcība var interpretēt tā, ka viņš grib atjaunot attiecības ar Krieviju, neraugoties ne uz kādām Ukrainas interesēm?
Domāju, ka nē. Domāju, ka tomēr tā izpratne, ka tam mieram ir jābūt noturīgam. Tāpēc arī es tomēr ieklausītos arī tajos argumentos, ko par tā saucamo minerālu vai reto resursu līgumu ir teikušas Amerikas amatpersonas, ka faktiski ar lielākām investīcijām, ar lielāku ekonomisko iesaistu Ukrainā savā ziņā tā ir tāda, nu, arī papildus drošības garantija. Es pat teiktu, mēs Latvijā šeit būtu ļoti priecīgi, mums būtu liels amerikāņu investīcijas, tas dod papildus arī tādu stimulu, lai, nu, sargātu šīs investīcijas. Tā kā es domāju, ka patiesības sakot, nav gluži tā, kā varbūt viens otrs gribētu domāt no ekspertiem, vai arī šobrīd šajā tiešām ļoti trauksmainā laikā cilvēkiem ir visdažādākās arī tādas, nu, ļoti skarbas domas, ka tas ir, nu, miers pa pilnīgi katru cenu, absolūti ignorējot Ukrainas intereses, nē, bet skaidrs, ka, nu, viena būtiska lieta, kas tiešām satrauc Ukraiņas dalību NATO, tai nav atbalsta. Tai nav atbalsta ne tikai Amerikas Savienotās valstīs šobrīd, bet vairākās Eiropas valstīs. Tāpat Ungārija ir NATO dalība valsts, tāpat Slovākija, tur ir pilnīgi skaidri, publiski sen tas viss pateikts. Un vēl ir vesela rinda valsts, kas ir ļoti piesardzīgs. Nu, un tad tas jautājums, kas nav līdz galam izstrādāts, ir tas, ko tomēr tagad mēģina visi likt galvas kopā, kas ir tās drošības garantijas, kas ir nākamās labākās aizdalības NATO. Un tad parādījās arī šī ideja par Eiropas karavīru kontingentu nosūtīšanu, bet viņa nav detalizēta ideja. Tā kā es teiktu, ka es redzu, ka ASV pieiet šai situācijai ne tā, kā līdz šim tas ir darīts, pilnīgi radikāli no cita skatu punkta, bet, nu, es arī nevarētu teikt, ka šobrīd pašreizējā administrācija vai kongress, nu, norakst Ukraina pilnībā. Nē, bet ir jāreķinās, ka tās intereses ir pilnīgi pārformulētas. Un pārformulēts dialogs plašākā jomā ar Krieviju un miers Ukrainā pēc iespējas ātrāk.
Bet paraugoties uz visu retoriku, Eiropas Savienība ir skaidri pateikusi, mēs, te ir karš Ukraina-Krievija, mēs esam Ukrainas pusē, ASV ir kurā pusē? Kā tas tagad izskatās?
Man šķiet, ka Amerikas Savienotās valstis nevēlās vairs nostāties ne Ukrainas, ne Krievijas pusē, Amerikas Savienotās valstis vēlās būt arbitrs. Un tā ir būtiska atšķirība.
Bet Krievijas pusē Amerikas Savienotās valstis šobrīd nav vairāk nopozicionējušās. Proti, tas pārsvars nav pārsvēries.
Varbūt tāpēc, ka tā retorika bijušas šīs sarunas, ir sarunas bijušas pa telefonu sarunas Riādā. Es saprotu, būs vēl kāds saruna rauns pavisam drīz, laikam eksperta līmenī. Protams, ka tas pēc trīs gadu kara un viens ļoti skaidrs Amerikas ārpolitikas rada šos daudzos jautājumus. Nu, es teiktu tā. Mēs šobrīd diezgan daudz runājam pieņēmumu tādu, nu, spekulāciju formā. Es absolūti neuzstāju uz to, ka es esmu visu sapratis un man ir pilnīga taisnība. Es domāju, ka jebkurš iedoklis šeit varētu būt gana korekts, arī pilnīgi man pretējs, bet es tomēr redzu, ka pašreizajā administrācija vēlās tomēr sev brīvākas rokas tādā ziņā, ka tā vēlās plašāku dialogu ar visiem. Neizmirsīsim, ka bija arī diezgan neordināra pieeja pirmajā prezidenta Trumpa administrācijas termiņā attiecībā uz Ziemeļkoreju, bija divas sarunas. Beigās jau šīs sarunas ar ko dižu nebeidzās, bet viņi redz, ka jārunā tieši, jārunā par visu, jāmēģina atrast kaut kādu kopsaucēju. Ar to vienkārši šobrīd ir jārēķinās, un tas, kas man liekas pietrūk līdz šim Eiropai, bija trīs lietas. Eiropas paša stratēģija, ja pretīm Ukrainai kopumā kādu mieru mēs vēlamies panākt. Tādā ziņā tās sarunas Parīzē, Londonā, arī 6. martā būs Eiropadoma, kurā piedalīsies mūsu ministra prezidenta. Tas ir solis pareizā virzienā. Otra lieta, lai mēs varētu prasīt jebkāda veida būtisku līdzdalību, mums ir jādod kā Eiropai. Pēc tam labi, ka šajā gadījumā ar Eiropu mēs saprotam ne tikai Eiropas Savienību, bet klāt ir arī Norvēģija, Lielbritānija, cits valsts. Resurs atbalsts Ukrainai un beigu beigās, nu, šis ir atkal tas laiks, jā, tas romantismu periods ir beidzies, kad rēķinās ar spēku. Un tikai tad, kad Eiropas Savienībā, Eiropas dalību valstīm būs pietiekami militārie spēki, jauni, moderni attīstīti, tad arī ar mums vairāk rēķināsies šobrīd. Nu, tas laiks, kad nāca klajā ar nosodošiem paziņojumiem vai ar sankcijām, tas arī beidzies.
Nu, tomēr runājot par uzticēšanos ASV, balsojums ANO, kur parasti, tur bija pat iespēja atturēties, tomēr ASV nobalsoja kopā ar Krieviju, un parasti tajā sarakstā ir valstis, kuras nu, tiešām roku rokā ar Krieviju. Un šobrīd senākā ASV ir gājis roku rokā ar Krieviju. Vai mēs varam uzticēties?
Es domāju, ka mēs varam uzticēties Amerikai, un to es esmu daudzreiz teicis, un es atkal vēlreiz saprotu šo ļoti pamatoto jautājumu. Šīs ārkārtīgi lielās bažas. Šobrīd pilnīgi noteikti Amerika redz sevi kā NATO sabiedroto ar savām interesēm, bet Amerika uzskata, ka tā var un pašreiz administrācija radikāli mainīt iepriekšējo pieeju. Es nedomāju, ka šis balsojums šobrīd, kas bija par rezolūciju, kuru atbalstīja beigu beigās 10 ANO drošības padomes dalību valsts, un neviena, es domāju, Amerikas iesniegto, ne Ukrainas, bija divas rezolūcijas, varbūt tas ir vienkārši jāpaskaidro, un neviena no citām ANO drošības padomes pastāvīgām dalību valstīm neuzlika veto. Tas tomēr parāda, ka kaut kādā veidā, vismaz drošības padomē, šis jautājums tika diplomātiski kārtots. Ģenerāla asamblējā Latvija nobalsoja atbalstoši Ukrainas rezolūcijai. Es domāju, ka tas signāls savā ziņā bija domāts kā attiecību sagatavošana Krievijai, bet šis nav jautājums, manuprāt, uzticēties, neuzticēties. Tas ir vairāk jautājums par to, ka tiek iezīmēta radikāla kursa maiņa, bet mums arī jāsaprot, ka mēs šobrīd esam situācijā, kur man vairāk satrauc ne tik daudz, varbūt viens otrs balsojums ANO, lai cik viņš varbūt izskatītos nepieņemams no mūsu viedokļa. Mani satrauc tas, kas tuvāko mēnešu laikā notiks realitātē, vai Eiropa ne tikai runās, bet arī katra atsevišķa dalība valsts, visas NATO Eiropas dalība valstis spēs pieņemt to lēmumu par būtisku aizsardzības izdevumu pieaugumu. Mēs vairs nerunājam par 2%. Es domāju, 3,5% pat ir tas, kas nu varētu būt tas kompromiss, lai gan ASV turpinās uzstāt uz 5. Un kas notiks Hāgas samitā? Ja mēs runājam tīri no tāda mūsu drošības interešu viedokļa, no jautājuma formā uzticēties vai neuzticēties, es teiktu uzreiz, te ir vienāda atbildība gan Eiropai, gan Amerikas Savienotām valstīm, jo ASV ir skaidri pateikušas vairs tādā veidā, kā mēs dzīvojam līdz šim. Mēs tērējam daudz, jūs netērējat pietiekami, jūs prasat, lai mēs jūs sargājam. Es domāju, Polijas premjeram bija ļoti labs salīdzinājums. Tas ir paradoksāli, ka 500 miljoni eiropieši prasa nedaudz vairāk kā 300 miljoniem amerikāņi aizsargāt pret Krieviju, kurai ir laikam 140 miljoni. Tie skaitļi parāda pašpasē, mēs esam militāri vāji. Un ja mēs to neizdarīsim, un ne tikai deklarēsim, bet izpildīsim lietas, tad tās transatlantiskās attiecības ir nu, uz, es teikšu, ļoti, ļoti plāna ledus. Tā kā es atdalītu varbūt to, kas notiek šobrīd, ja pretīm Ukrainai, no tā, kas notiek, ja pretīm NATO, situācija ir nopietna un sarežģīta, bet viņa nav bezcerīga.
Nu, mūsu reģionā mēs nevaram kaunēties par to, cik procents mēs veltam aizsardzībai, jo to mēs daram daudz un Polija dara vēl vairāk. Bet tieši mūsu reģions ir visvairāk ieinteresēts, lai piektais pants, NATO piektais pants, patiešām darbojas un vai mēs uz to varam paļauties. Tajā skaitā ņemot vērā, cik neprognozējamiem paziņojumiem nāk klajā ASV prezidents laiku pa laikam turklāt ar diametrāli pretējiem un arī tas, ko viņš pauda atbalstu ovālajā kabinetā, nu, cilvēki jau novēroja, ka tā mīmika un viss pārējais, nu, ka tas nebija pārliecinoši un vēl komplektā ar viedokļu maiņu, tas ir pavisam biedējoši.
Es neesmu, pilnīgi noteikti es neesmu fiziognomikas vai žestu speciālists, bet man ir pilnīgi savs skaidrojums. Pirmkārt, tomēr pieturamies pie faktiem. Prezidents Trumps ļoti skaidri pateica, ka jā, Baltijas valsts ir sarežģīts reģions, piedodiet, mēs to labi paši zinām, un tas ir labi, ka šī izpratne ir. Otra lieta, ka visas NATO saistības tiks pildītas, un tad viņš pārgāja pie tā, ko mēs runājam, aizsardzības izdevumu, ka Eiropā jādara vairāk. Trešā lieta, redziet, man ir bijusi iespēja būt Baltajā namā šādos gadījumos. 2018. gadā bija Baltijas valsts prezidenta sanāksme ar prezidentu Trumpu, es biju klāt kā ārlietu ministrs, arī tur bija tikai citā tāpā ļoti līdzīga situācija, kur ir liels preses žurnālistu klātbūtni. Tur ir pilnīgi cita kultūra nekā Latvijā. Tur katrs mēģina izkliegt savu jautājumu pēc iespējas vairāk. Un es pilnīgi droši pieļauju, ka varbūt pat sākotnēji bija grūti saprast, kas ir tas jautājums. Otra lieta. Par ko bija jautājums? Jautājums bija par ASV karavīriem Polijā un Baltijā. To arī, nu ja mēs analizējam tik detalizētu, analizējam līdz galam. Polijā ir 10 000 amerikāņu karavīru. Viņu klātbūtne mums drošības ziņā ir tikpat svarīga, kā NATO karavīru dalība šeit. Tur bija ļoti skaidrs, stingrs vēstījums. To man apliecināja prezidents Duta, to apliecināja prezidents Trumps publiski, to apliecina visi amerikāņu varas vīri un varas sievas, ar kurām mēs esam runājuši, ka 5. Pants NATO klātbūtne ir absolūti svarīga Amerikai. Mums Baltijā nav pastāvīgas amerikāņu karavīru klātbūtnes. Mums viņi ir uz mācībām, uz rotācijas pamata, kā kurā valstī, kā kurā brīdī. Dažreiz tas varbūt 1000, kā laikam šobrīd Lietuvā, dažreiz tie pāris simt. Un šeit varbūt arī vēl tā saminstināšanās būtu skaidrojama ar to, ka varbūt vienkārši zinot, un prezidents Trumps noteikti zina, kur atrodas pastāvīgi karavīri, viņam varbūt vajadzēja vēl apdomāt, vai par ko ir runa. Vai runa ir par amerikāņu karavīriem, vai runa ir par NATO karavīriem. Viņš pateica to, kas, manuprāt, bija jādzird par NATO karavīriem. Vai finanšu jautājumu dēļ, es domāju, tas aizsardzības izdevumi. Vai, teiksim, kaut kādas tālākas eskalējošas retorikas dēļ tas var mainīties? Nu, kā es teicu, transatlantiskās attiecības ir trauslas, un šobrīd viss, kas ir jādara, ir jādara viss, lai to stiprinātu un lai tā diplomātija prevalētu par skaļiem paziņojumiem. Tāpēc es saku, šobrīd ar visu to, ko mēs esam lasījuši, dzirdējuši, kā jūs arī teicāt, dažādos šos paziņojumus, es tomēr redzu, ka nav pamata apšaubīt Amerikas saistības, Amerikas dalību, bet ir pamats drusku bažīties, kā nākotnē izvērsīsies pašas Eiropas labā apņemšanās, gan bruņoties, gan izdot aizsardzībai vairāk, gan attīstīt militāro rūpniecību. Šeit mums ir laiks, mēs to varam, mums nevajag varbūt tiešām tik ļoti, kaut gan tā notiks vienmēr, es varu gudru padomu dot, bet es zinu, ka tāpat cilvēki lasīs un klausīsies un satrauksies, varbūt mazliet uzmanīgāk pret katru pavērsienu retorikā. Bet vairāk mums ir jākoncentrējas gan uz Latvijā darāmiem darbiem, gan uz Eiropā darāmiem.
Bet mēs neesam pārāk uzmanīgi retorikā, jo paklausoties Eiropas politiķus dažādas, piemēram, Vācijas ārlietu ministri, viņi skaidri teica, ka ir sācies nelietības laikmets un skaidri norādot, par ko viņi runā. Ir arī citi politiķi, daudz asāk izteikušies nekā mēs. Viņi ar savu nediplomātiskumu grauju transatlantiskās saites.
Redzēsim. Kā tas pirmais pēcemocionālais fons pārveidosies tālāk sarunās? Pirmās reakcijas vienmēr ir ļoti asas, vienmēr uzvirmo emocijas, bet pastieties, kas pēc ik pa brītiņam šādiem asiem paziņojumiem sako. Sako tomēr atkal mēģinājumi meklēt kaut kādu kopsaucēju. Bez tam, ziniet, man ir atbildība manas valsts priekšā, nevis skaistu izteikumu vai sociālo tīklu, kurš ierakstīs un savāks vairāk klikšķus vai laikus priekšā. Es domāju, ka gan Britu premjers, gan Polijas prezidents, gan Baltijas valsts līderi, gan Ziemeļvalsts līderi tomēr par šīm lietām runā sablancēt. Tas, ko mēs šeit esam piemirsuši, mēs arī esam ļoti skaidri visu uztvēruši savu atbalstu Ukrainai, savu atbalstu Ukrainas, teiksim, tālākai palīdzības programmai, kas arī Eiropai būs jāmeklē, jo skaidrs, ka Amerikas palīdzības programma samazināsies vai varbūt, kā mēs dzirdējām ziņās, varbūt tiek pieņemta arī lēmumi par tās pārtraukšanu. Tā kā, nē, es domāju, ka ir lietas, kuras var pateikt principiāli, korekti, gan par to, kā mēs redzam Ukrainu, gan par to, kā mēs redzam transatlantiskās attiecības, gan par to, kā mēs redzam nepieciešamību Eiropai attīstīties. Un pēdējais, tomēr daudz no šīm valstīm, kas šobrīd tik asi izsakās, būtu ļoti labi, ja tās tomēr arī pieņemt lēmumus, tad uzreiz investēt tos 3,5%, jo ja jau mēs varam teikt, ka sācies jauns laikmets un ka NATO ir beidzies vai vēl kaut kas tāda retorika arī ir dzirdēta, tad jautājums, un ko tad mēs darīsim tālāk, jo tad mums ir un tām valstīm, kuras pat 2% vai varbūt drusku ap 2% ieguld, tām uzreiz ir jāpalielina izdevumi. Tā kā Zinu, ko te ir darba laiks, nevis retorika laiks.
Nu, mums ir kaimiņš Austrumos, kurš jau ir pierādījis, ka tur ar kaut kādu mēģinājumiem neprovocēt vai paglaimot, ka tur vienkārši nekas nenotiks, jo tas kaimiņš dara kā grib. Un jo vairāk viņam pakļaujas, jo agresīvāk viņš izturs. Vai uz Ameriku strādā tāda?
Es tomēr nejauktu šobrīd kaimiņu Austrumos ar mūsu sabiedroto. Tās nu tomēr ir divas dažādas lietas. Otra lieta nav stāsts par glaimošanu. Vai stāsts par rasu izteikšanos. Stāsts ir par to, ka var patikt vai nepatikt. Bez Amerikas Savienotām valstīm tuvākā laikā Eiropas drošība ir diezgan nopietni apdraudēta. Bet mums vietā nav ko nolikt. Un pēdējais. Var pateikt lietas dažādi. Un ja mēs vēlamies šobrīd maksimāli nesāsināt attiecības, skatīties, kā mēs varam no šīs situācijas iziet, tad varbūt šobrīd ir laiks meklēt kopsaucēju, runāt atklāti par lietām, nu, kur mums tie viedokļi atšķirās par to pašu. Teiksim, Krievijas loma kara izraisīšanā un tā tālāk. Un es domāju, tādā mierīgā, nopietnā sarunā mēs arī varam nonākt pie labāk secinājumu, nevis, teiksim, sabļaustoties internetā vai sevišķi, godīgi sakot, politiķi ir varonīgi, tad, kad viņiem ir jāraksta sociālos tīklos. Es esmu Kārlietu ministrs 12 gadu laikā pieredzējis situācijas, kur papriekš, kā mēs kādam sadosim, un tad, kad nonāk aci pret aci ar sarunu partneri no ārpus Eiropas Savienības, tad visi sēž un draudzīgi pačelo, un tā dinamika ir savādāk. Es mazliet viņu zinu arī šo stilu. Viena lieta ārpus telpas, otra lieta telpā. Nu, diemžēl varbūt ovālā ofisā. Par atru reizi sanāca, ka bija atklāti redzams šīs te domstarpības un asā formā.
Jūs teicāt, mums vietā nav ko nolikt, runājot par ASV Eiropas drošības kontekstā, bet vai Eiropa šodien strādā pie tā plāna B, ja tomēr Amerika mūs nodod?
Vēlreiz. Es nerunāšu kategorijās Amerika mūs nodod. Es runāšu kategorijās Amerika prasa pilnīgu attieksmes maiņu. Kas ir mūsu interesēs? Vai Amerika vienā brīdī var aiziet no NATO? Ir jau skanējuši šādi aicinājumi, pie tam no diezgan nopietniem amerikāņu politiķiem. Tas arī jāuztur kā signāls. Tātad Amerikas sabiedrībā ir dažādi viedokļi. Vai kaut kādā brīdī tas var notikt, nu, ja mēs izdarīsim visu, lai tas nenotikt un tas notiek, tad, ja mēs runājam par šo plānu B, vārdiski jā. Un kas ir izdarīts? Ir piedāvājums tātad atcelt šos deficīta griestus aizsardzības izdevumiem, ir piedāvājums veidot šo kopīgo Eiropas aizsardzības fondu, no kura tad arī finansēt, un ir šobrīd mēģinājumi, jāsaka, te gan aizsardzības industrija vienmēr ir teikusi, mēs nesāksim ražot vairāk, kamēr mums nebūs ilgtermiņa skaidra saistība, ka jūs ieguldīsiet nevis gadu, bet nu vismaz 10 gadus. Tā kā šīs lietas ir, bet ir vēl viena lieta. Un tā lieta vienlīdz attiecās uz Latviju un uz citām Eiropas valstīm. Mēs jau varam saražot un sapirkt, bet tad mums ir jāpalielina arī bruņoto spēku skaits. Jo tas pēc augstā kara beigām ir krities tie skaitļi visur. Ja mēs Latvijā runājam šobrīd kopā, tas ir viss profesionālais valsts aizsardzības dienests, rezervisti un zemesargi, aptuveni 20 tūkstošiem karavīri, nu mums ir tuvākajos gados te ir jādabulto tas skaits, 31-38 tūkstoši, par ko šobrīd bruņotie spēki runā, un mēs esam neliela valsts. Pastieties, kas tad ir jādara Lielbritānijai, Vācijai, Francijai, Lielbritānijas armijas skaits šobrīd, es negribu samaloties, es kaut kur lasīju viens no mazākajiem kopš, laikam, pat Pirmā pasaules kara laikiem, pirmā, bet to es kaut kur izlasīju, varbūt tas nav precīzi. Tā kā tas ir tas plāns, kas ir jāaizpild jebkurā gadījumā. Vai tā Amerika, teiksim, paliek kā mūsu partneris vai kaut kādā veidā attālinās no mums, ja mēs to nedarīsim, mēs būsim pavisam sliktā situācijā. Ja mēs kļūsim spēcīgi, tad es domāju, arī Amerikas Savienotās valsts būs ieinteresēta sadarboties citu globālo problēmu risināšanai. Mēs spēsim stāvēt pretī Krievijai, un beigu beigās mēs arī būsim līdzvērtīgāks sarunu partneris visās iespējamās formās. Tā kā tas nav pat plāns B, tas ir vienkārši plāns A, un tas ir vienīgais plāns, ja mēs tiešām gribam strādāt. Zinot Eiropu, skaisti paziņojumi, skaistas runas. Tagad es gribu redzēt naudu, es gribu redzēt reāls lēmums. Un pirmais, tiešām reālais, kas varētu būt, ir 6. martā Eiropa domā.
Ir izskanējuši arī aicinājumi veidot paralēlo aliansi, jo nav jau tā, ka NATO tagad tikai uz Ameriku mēs skatāmies ar bažām. Ungārija jau sen ir pierādījusi sevi kā valsts, kur arī nevar rēķināties īpaši ar atbalstu. Arī tādā X stundā, ja pēkšņi ir jāpieņem lēmums par to, ka te notiek uzbrukums, kurš varbūt arī nebūtu tieši, bet tāds, nu, kur var pastrīdēties, ir piektais pants, nav piektais pants.
Es nezinu, vai mēs to varētu devēt par paralēlo aliansi, bet tas, ko mēs redzam, ka pēdējie mēneši, es teiktu, pat gadi savā ziņā ir ļoti satuvinājuši Baltijas un Ziemeļvalsts un Poliju. Arī Lielbritānija mums ir kopīgie ekspedīcijas spēki, kuros piedalās Lielbritānija. Tas ir tas pirmais, kur mēs redzam, ka tā reģionāla sadarbība ļoti praktiski un arī tagad politiski, jo, piemēram, Ukrainā tieši pirms nedēļas mēs bijām Ziemeļbaltijas valstu līderi. Mums pat, teiksim, tajās diskusijās, kas notiek Eiropas Savienības un NATO ietvaros, nu, arvien dominē tāda vēlme nākt ar kopīgu nostāju. Tā kā šis ir ceļš, kurš jau ir sācies, bet es viņu nesauktu par paralēlu aliansi, es viņu sauktu par ciešu reģionālo sadarbību, tos ar citu arī tagad pastiprina visi tie incidenti, kas ir bijuši Baltijas jūrā, bija arī tāds īpašs samits Helsinkos, bet kopumā redz, nu, te ir vēl viens aspekts, kas NATO vēl satur bez karaspēka, bez loģistikas, tas ir kodola lietussargs, tā saucamais, jeb kodola vairogs. Un šobrīd NATO to nodrošina Amerikas Savienotās valstis. Francija faktiski tajā nav. Mums NATO un Eiropas Savienībā, tātad Eiropas Savienībā un NATO ir Francija, kurai ir pašai savu kodola ieroči, un Lielbritānija ir ārpus Eiropas Savienības, bet ir NATO. Un Francijas prezidents ir sācis sarunu arī par šo te, nu, potenciālo Francijas kodola vairoga, jeb kodola lietusarga izplešana pār visu Eiropu, kas varbūt ir tiešām diskusijas svērts jautājums, bet, nu, tad ir jautājums, kādā veidā tas salāgosies ar NATO. Un vēl, mēs varam daudz runāt par šādām lietām. Pēc diviem gadiem Francijai ir vēlēšanas. Tur arī var mainīties pieeja, jo tur arī ir dažādi uzskati politiķu vidū, kas varētu būt potenciāli nākamie Francijas prezidenti. Tā kā es teiktu, ka ļoti sacementēt vienu tikai versiju un nebūt pietiekam elastīgiem no tāda Eiropas drošības viedokļa arī nebūs pareizi. Reģionālā sadarbība ir, tā ir jāstiprina, tā jau notiek. Mēs tam citu kopā Ziemeļbaltijas valstis arī apņēmāmies Kīvā apmācīt un nodrošināt vienu Ukraiņu brigādi. Tas tikai parāda, cik jau dzīvi tā sadarbība ir ir sākusi veidoties ļoti praktiskās lietās.
Es atgādināšu mūsu klausītājiem un arī vēlāk Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu studijā ir valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Mums sanāk pamatā runāt par drošības situāciju Eiropā, un vēlāk pieskarsimies arī kādiem mūsu iekšpolitiskajiem jautājumiem, bet nu turpināsim pēc maza brītiņa tomēr joprojām ar starptautisko situāciju.
Raidījums Krustpunktā.
Jūs pirms brīža teicāt, ka jūs gribat redzēt darbus, nevis vārdus, un dažādi Eiropas politiķi ir teikuši daudz spēcīgus vārdus, bet jūs runājat tā, ka nu, mēs tagad stāvam malā un gaidam, kad viņi tos darbus izdarīs. Mēs neesam uzaicināt arī uz sarunām Londonā, un par to ir ļoti liels satraukums, kāpēc trīs Baltijas valstis ir palikušas ārpusē, un piesaukts tiek 39. Gads, piesaukts tiek vēsturiski notikumi, kad mēs jau bijām izslēgti, mūsu likteni izlēma kaut kur citur.
Nu, sāksim ar to, ka Londona nebija tā vieta, kur dalīja Eiropu, kur kaut kādā veidā kaut ko lēma, kurš nu kurā tur ietekmes sfērā būs, tā bija absolūta atbalsta konferences Ukrainai, ar Ukrainas prezidenta dalību. Jāsaka, ka jau pagājušu nedēļu visas Baltijas valstis pauda Lielbritānijai savu gan neizpratni, gan tomēr arī viedokli, ka tas nav pieņemams, kā jūs zinat, un to apliecina visi sarunas dalībnieki, ka vakar Lielbritānijas premjers atvainojās. Es domāju, tas tiešām ņemot vērā šo ārkārtīgi nu, augsto emocionālo līmeni nebija pareizs lēmums no Lielbritānijas puses. Es teiktu, ka tas bija kļūdains, bet tajā pašā laikā tas, ka bija atsevišķa videokonference ar Baltijas līderiem, tas, ka tas nav nekāds 39. Gads, kurā dala pasauli, tas ir fakts. Man liekas, ka šeit, un tā ir viena nelaime ar šāda veida formātiem, kas ir ārpus it kā Eiropas Savienības vai NATO formātiem, ir vēlme diezgan strauji sarīkot kādu tikšanos, tad ir kaut kādi kritēriji pēc kādiem vadās, un tad tai steigā un tai ātrumā kaut kādā brīdī nu, sanāk pilnīgi noteikti, un tā ir bijis arī iepriekš, kāds nav ielūgts, jo ir licies, ka kāds cits var labāk pārstāvēt vēl kaut kādu iemeslu. Es gan arī tādu ļoti saprātīgu skaidrojumu izņemot faktiski, kas man liek domāt, ka tā tiešām varbūt bija steiga un varbūt tāda nu, neizpratni par Baltijas valsts lomu, gan atbalstā Ukrainai, gan vispār šo jūtīgumu ir notikusi, bet es arī zinu, ka vismaz, kas attiecās uz Liebritāniju, tad ir solījums nākamreiz tomēr vairs tā nerīkoties. Bet, es esmu, kad, nu, kā tās konferences veidosies?
Tas nevar būt saistīts ar to, ka mūsu politiķi, kas pārstāv mūsu šādos samitos, nu, viņi nav kaut kā pietiekami redzami, dzirdami.
Absolūti ne. Tas ar to galīgi nav saistīts. Mums ir trīs Baltijas valstīs visdažādākie politiķi, redzami, neredzami, ne. Tas, ja tas būtu, teiksim, par vienu valsti, mēs varētu tur attīstīt tik ļoti daudz dažādas teorijas, tas tā nav.
Jo tas pilkt personība Kai Kallasa, nu, viņu vienmēr pamanīja. Tagad.
Ne, tādā gadījumā mēs arī varam runāt par to, ka bija vesela rinda citu valstu Eiropā, kas arī netika uzaicināts. Tikpat spilgts, tikpat nespilgts, varam daudz dažādi runāt. Ziniet, es saprotu, ka mums visu laiku gribas meklēt kaut kādus, tur nezinu, iemeslus, ka tur dala pasauli vai tur kāds tur nav bijis pamanāms. Tādos pasākumos aicina ne jau pēc pamanāmības vai nepamanības, teiksim, rādītājiem. Visām trim Baltijas valstīm bija vienot nostāja attiecībā uz to, kāpēc tas nav noticis. Visas trīs Baltijas valstis to ir paudušas, un dažādām valstīm ir dažāda, teiksim, rakstura politiķi, tā kā nemeklēsim to melno kaķistabā, jo tā melno kaķistabā vienkārši nav.
Nu labi, Eiropas Savienība ir visu laiku, nu, ka Eiropas Savienība ir Lielbritānija, arī uzsver to, ka Ukrainas un Krievijas pamieris ir iespējams tikai tad, ja ir noteikts drošības garantijas Ukrainai. ASV jau teica, ka viņi nesniegs šīs drošības garantijas, tas būs Eiropas ziņā. Kādas drošības garantijas mēs varam sniegt Ukrainai?
Nu, tiek diskutēts par Eiropas karavīru izvietošanu Ukrainā, ja tiek noslēgs pamieris vai miers. Bet arī šeit faktiski ir jāatbild uz diviem jautājumiem, kā tad tiek garantēta pašas Eiropas sevišķa austrumu flanga drošība un kā tiek garantēta šo karavīru drošību atrodoties pašā Ukrainā. Un tas, par ko runā tomēr visā šais sarunās par potenciālo karavīru mobilizāciju, un es gribu uzsvērt, ka Latvijā nekāda lēmuma šobrīd nav pieņemta, jo mēs vispār neesam tū pat tai diskusijā pienākuši, kas un kā. Tad atkal tiek runāts, ka faktiski, ja Amerikas Savienotās valstis saka, ka tās nesūtīs savus karavīrus uz Ukrainu, ka tās nedod, teiksim, nu, savas garantijas, tad tomēr loģistikas un cita veida atbalsts ārpus Ukrainas Eiropas karavīriem, iespējams, būs nepieciešams. Tas ir tas ceļš, par ko šobrīd diskutē. Bet es teikšu godīgi, man šķiet, ka mēs esam aizgājuši tajā diskusijā par karavīriem, kas, protams, ir ļoti uzreiz interesi pievākoša diskusija par daudz ātrumu par tālu, jo nav jau vispār nekāda šī te nu, pamiera vai miera vienošanās arhitektūra. Tiek runāts, un es šobrīd nezinu, nu, redzot, kā attīstījās pēdējo dienu, nedēļu laikā notikumi vai vispār tuvākā laikā kaut kāds dialogs starp Krieviju un Ukrainu, un tās ir tikai divas puses, kas var reāli par kaut ko runāt un vienoties ar mūsu atbalstu, ar, es domāju, plašāku Eiropas atbalstu. Tajā jautājumā šobrīd tas vairs nav tik daudz par karavīriem, tas ir vairāk jautājums, kas ir vispār tā kopējā arhitektūra. Un ja mēs tiešām ar drošības garantijām saprotam Eiropas karavīru atrašanos, tad tur ir ļoti daudz detaļas, kuras ir tikpat būtiskas kā kā lielie pamatprincipi.
Nu, Dānijas premjera teica, ka ir laika nav, pareizāk sakot, ka tie ir pāris mēneši, kad ir Eiropai jāvienojas. Kā tad īsti rīkojas tajā skaitā arī par šo pamieru? Jo mums ir jāsaprot, ja paralēli ASV un Krievija kaut ko gatavo, no Eiropai arī ir kaut kas jāgatavo. Mēs nevaram vienkārši pieslēgties tad, kad viņiem jau viss būs gatavs, cik strauji Eiropā tas notiek. Nu, mēs pat šobrīd to neredzam, lai gan mēs esam ar Krieviju robežu valsts, un mēs pat īsti nezinām, kas tiek plānots ja, pašā Eiropā.
No tiem lēmumiem, ka tādu plānu Ukraina kopā ar Lielbritāniju un Franciju sagatavot. Tāds bija tas vakardienas viens no lēmumiem. Vakar pat nebija arī ne plāna, neko. Vakar bija diskusija par pamatprincipiem. Tā kā tas ir tas, kur šis darbs notiek. Bet saprotiet, tas plāns ir gatavojams tikai un vienīgi kopā ar Ukrainu. Tas nevar būt Eiropas plāns, kaut kāds pilnīgi atrauc no realitātes. Vai šis plāns būs pieņemams Krievijai? Nu, es domāju, ka te tā fundamentāla atšķirība, ko gan mēs vienmēr esam uzsvēruši arī mūsu diskusijās, gan ar amerikāņu kolēģiem, gan ar citiem kolēģiem, ka mums jau ir absolūta pārliecība, ka Krievija šobrīd mieru nevēlās. Un tad tu vari taisīt plānu galā. Tā problēma ir, ka diemžēl tā diplomātiskā situācija, kāda viņa ir savērsusies sevišķi pagājušās nedēļas kontekstā, nu, ir šobrīd ļoti neskaidra. Un tāpēc jau es saku, lai vispār tālāk virzītos pēc būtības, nu, ir, es to teicu sestdien, es mēģināšu to atkārtot tagad, jāpaņem tā pauze, jānomierinās, bet šobrīd ļoti daudz, kas būs atkarīgs arī no tā, kādus lēmumus kaut vai šodien rīt parīt pieņems Amerika un kādi tie būs iepretīm tam pašam atbalstam Ukrainai, un šeit būtu labi, nu, ka mēs tiešām neviens nepārsteidzamies, bet Eiropai šis darbs ir sācies. Un šoreiz tā labā ziņa varbūt, ka ar Eiropu mēs saprotam nevis Eiropas Savienību, bet ka Lielbritānija savā ziņā ir atpakaļ. Lielajā diskusijā, kas diemžēl nebija kopš 2016. Gada, kad notika Brexit referendums, faktiski iespējams. Nu, tur dažas gadus Lielbritānija bija Eiropas Savienībā, bet tā bija mentāli ārā. Tagad mēs redzam, ka viņa nav Eiropas Savienībā, bet ir atgriezusies Eiropā. Tā varbūt ir šīs visas nepārāk vienkāršās situācijas pozitīvā ziņa.
Nu, bet tā situācija, tas sanāk tāda. Amerikāņi ar Krieviju tur kaut ko runā par pamieru. Kas varētu būt Krievijai izdevīgs, jo tā būtu pauze, lai varētu sagatavoties tālākai karadarbībai, lai no ar ko Krievija izlēmtu karot. Tas mums nav pieņemams. Mēs varētu gatavot pamieru sadarbībā ar Ukraiņiem, kas savukārt Krievijai nav nepieciešams. Vai tas nenozīmē, ka vienkārši turpināsies karošana, ASV varbūt nepalīdzēs Ukrainai, Eiropai būs jāpalīdz vairāk, un tad ir jautājums, cik daudz mēs esam spējīgi atbalstīt Ukrainu, un vai mēs varam pieļaut, ka Ukraina vienkārši zaudē?
Trīs jautājumi vai četri? Mēģināšu atbildēt teiksim, secīgi. Pirmkārt, Eiropai ir viens instruments, ar ko var atrisināt uz vairākiem gadiem finansējuma problēmu. Iesaldētie Krievijas aktīvi. Ap 300 miljardiem. Nu, tur tas skaitlis mazliet viņu varēja, es esmu lasījis. Nu, mēs runājam parasti ap 300. Diemžēl, pat Eiropas Savienības iekšēnē nav spējīgi vienoties par to, ka šī nauda tiek nodota Ukrainas atbalstam. Nauda ir pēc būtības. Jāpieņem lēmums visiem. Un tur savukārt viena otra skaļa Ukraina atbalstoša valsts bremzē. Jo uzskat, ka tur ir juridisks nianses un vispārējais. Baltijas valsts, Polija, Skandināvijas valsts ir par to daudz runājuši un aicinājuši to darīt. Tātad tas būtu pirmais. Otrais. Jā, plāni var būt dažādi. Sarunas var būt ar Ameriku un Krieviju, var būt Eiropas plāni, bet neviena vienošanās bez Ukrainas paraksts vienkārši nav iespējama. Ne tāda, ne šāda, ne
nu, protams, tāpēc es arī saku, vai tas rezultāts nebūs tāds, trešais, ka vienkārši Ukraina ar Krieviju turpina karot.
Trešais, jā. Šobrīd, tāpēc es teicu, ka es joprojām domāju, ka Krievija ir interesēta sadarboties ar Ameriku daudzos jautājumos, bet Krievija nav interesēta pārtraukt karu. Un patiesības sakot, šī situācija tai savā ziņā ir izdevīga. Un tas pēdējais jautājums par to Ukrainas uzvaru. Redz, prezidents Zelenskis, Ukraina, mēs visi esam definējuši uzvaru savu laikā Ukrainas teritoriālo integritāti 1991. gada robežās. Šobrīd mēs runājam par taisnīgu un ilgstošu mieru, kas var nozīmēt kaut kādus kompromisus, kas attiecās juridiski neatzīstot okupēto teritoriju nonākšanu Krievijā, bet praktiski meklējot kaut kādus risinājumus. Plus drošības garantijas. Kas un kas ir svarīgi Ukrainai, tas tiešām būtu jautājums Ukrainai. Mums ir jārespektē valsts, kas ir karojusi 3 gadus tajā pozīcijā, ko tā ieņems. Bet jā, jums ir pilnīga taisnība, ja faktiski viss šie te elementi neizpildās. Tas nozīmē, ka tas karš turpinās, un jā, tad mums ir iespēja atrast resursus, un jā, mums ir iespēja atbalstīt Ukrainu, un jā, tas var karš turpināties, bet es domāju, ka tas vispārējais noskaņojums visur, ieskaitot, cik es pats pirms nedēļas runāju ar Ukrainas vadību, tomēr ir meklēt to miera risinājumu. Kā būs? Ziniet, mēs iespējams pēc nedēļas varam atkārtot interviju un iespējams, ka mēs diskutēsim par kaut ko pilnīgi savādāku negaidītu pavērsienu. Diemžēl tā vieda ir ļoti, ļoti neprognozējama.
Tajā nelaimīgajā sarunā Trumps jau arī spied uz to, ka Ukrainai viņiem pietrūkst cilvēku resursu, ka viņi nevar karot, viņiem vajag mieru, tāpēc, ka viņiem vienkārši pietrūkst cilvēku. Bet tā ja, patiešām arī ir problēma Ukrainai.
Cilvēka resursi, tomēr kara nogurums, tā ir problēma. Bet tas ir tas, ko, es domāju, mēs visi saprotam un atzīstam. Tāpēc jau nav tā situācija, teiksim, neloģiska, ka visi šobrīd skatās uz šo te formulu taisnīgs ilgstošs miers. Ja pastāv jau tās bažas atkal no otras puses, daudz runāts ar ekspertiem, politiķiem, ka Krievija izmanto pauzi, sakopo atkal spēkus, atgūstās, jo arī Krievija nav tik vienkārši tā situācija, un mēģina turpināt. Tā kā, jā, šī nav tāda sēžot mierā klusumā situācija, kur tu vari pieklājīgi analizēt un teikt, jums ir jācīnās līdz galam, jo tur ir ļoti daudz faktori, kas šobrīd ietekmē arī gan situāciju frontē, gan visur citur, bet tai pašā laikā būsim realisti. Ukraina turās 3 gadus. Es domāju, ka vispēdējā notikuma Ukraiņas atkal ir savā ziņā mobilizējuši. Un es nedomāju, ka Ukraina vienkārši tā ir gatava pieņemt jebkādus pamierus. Tas nebija tas, ko es dzirdēju savās sarunās, ne tikai ar valsts vadību, bet arī ar cilvēkiem Ukrainā.
Šajā tādā diezgan satraucošajā situācijā mums gribas, lai mēs varam paļauties arī uz mūsu valdību pildībā, lai tā ir ļoti darboties spējīga, tajā skaitā drošības stiprināšanā. Tas valdības restarts, kas tagad notika, kur tika atlaisti 3 ministri, tā kā īsti vietā vēl tur uzreiz nevar atrast, tas kaut ko palīdz?
Es jau teicu, ka pirmkārt jau restarts vēl nav noticis, jūs pilnīgi pareizi.
Tas restarts ir uzkāries mazliet.
Vai uzrāviens vai kas. Es jau teicu, ka mums ir vajadzīga rīcības spējīga valdība, jo lēmumi ir jāpieņem un jāstrādā daudz. Aizsardzības izdevuma palielinājums nenozīmē vienkārši, mēs nobalsojam būs tik un tik. Tas nozīmē arī, kā to naudu dabūt. Un tas ir pārskatot sveidu programmas, birokrātijas, tur mazināšana, vispārējais, tas viss jau ir labi, bet kādam ir jāiet cauri sarakstam. Un katrs tās lēmums būs ļoti grūts, jo vienmēr būs kāds, kas teiks, šo nevajag, to nevajag, vēl kaut ko nevajag. Un tad arī mēs nevaram paļauties tikai uz šo te deficītu izņēmumu, ko Eiropa varētu nolemt tuvākā laikā, jo aizņemties arī nemaz tik lēti nav. Tā kā es teiktu tā, vai nu savācās un strādā, un ir ļoti konkrēti, ļoti izmērami darbi. Tas, ko es teicu svētdien, neizsatvienojas sestdien, es biju Latvijas televīzijā, tad dodiet vietu kādam citam. Mans vēstījums ir varbūt diezgan skarps, bet es domāju, ka sabiedrība arī novērtētu to, ka ir pilnvērtīgi strādājošu valdību, kur pieņem atbildīgus lēmumus. Tas, kas, protams, vienmēr dara bažīgi, ir šis ļoti trauslais balss pārsvars mūsu saimā.
Dodiet vietu kādu citam, kādam citam tas bija par visu valdību kopumā?
Es domāju, lai paliek šobrīd tajā formulējumā. Kādais to pat?
Tas, kas cilvēkus visvairāk šobrīd satrauc, pirmkārt, ir, viņi grib sajust pārliecību, ka te ir kāds, kurš tur rokus pulsa, kurš piedalās visur, kurš spēj pieņemt lēmumus, kurš spēj vadīt Un tad ir jautājums, vai pašreizējā valdība spēja radīt šādu iespaidu?
Ja saņemsies, tad radīs. Ja nesaņemsies, es domāju, tad tā valdība tāpat nevarēs ilgi strādāt. Bet es šobrīd teiktu tā. Mums ir arī objektīvi apstākļus. Visu pagājušo nedēļu ministra prezidenta bija slima. Tas tomēr aptur šo procesu. Es domāju, ka šīs divas, trīs dienas ir tās, kurās tad beidzot ir jāuzliek pilns valdības sastāvs. Viņiem ir jāvienojas par tām lietām, kas ir darāmas. Es nedomāju, ka tur ir laiks diskusijām, jo manā izpratnē šobrīd ir faktiski trīs skaidras prioritātes. Aizsardzība, drošība, mēs jau to izrunājām, tur vēl arī klātnāk civilā aizsardzība. Otrā, nu, patīk vai nepatīk, bet kaut kā runājot par aizsardzību un drošību, tomēr nākamā gada budžetā ir jāmeklē finansējums arī demogrāfijas krīzes, šobrīd apturēšanai, nevis novēršanai. Un viss, kas ir solīts, diemžēl nav izpildīts, ir birokrātijas mazināšana. Valdībai ir iespēja sevi parādīt tajā brīdī, ja tā spēja izveidot sevi pilnā sastāvā, ja nē, tad es domāju, tāpat sabiedrības viedoklis būs tik skaidrs, ka tur būs arī secinājumi.
Tas nozīmē, ka ja valdība spēs būt pilnā sastāvā, tas jau liecinās, ka tā ir saņēmusies, vai tur tomēr ir kaut kas vairāk nepieciešams?
Tas ir iespēja sevi parādīt, bet man mazāk tiešām uztrauktu, kurš tur kādos krāslos sēž, vai kādus skaistus lēmumus, tur, teiksim, sarakstu, ko pieņems, bet reālie darbi. Redziet, te ir tā viena interesantā niansa, ko es tomēr atgādinu cilvēkiem, un man ir jāatgādina to ik pa brītiņam, gan tiekoties reģionālās vizītēs, gan arī prominentiem politiķiem un arī ekspertiem, valdība atbild Saeimas priekšā, ne prezidenta priekšā. Tas ir mūsu satversmē noteikts.
Jums ir tikai daudz pilnvaru tāpēc.
Es nevaru atlaist nevienu.
Jūs varat rosināt?
Mēs runājam nevis par Saeimas atlaišanu, mēs runājam par valdības darbu šobrīd. Tā kā nodalam šīs divas lietas, bet tas, ko es varu pateikt, ir skaidrs viedoklis, ko es domāju tomēr lieldājas sabiedrības sagaida. Tas ir tas, ko es esmu pateicis. Es domāju, šī nedēļa lielā mērā varētu būt izšķiroša, lai sagrupētos un tuvākās nedēļas izšķiroša, lai parādītu, ir, nav, jo reālie lēmumi ir jāpieņem tagad martā, aprīlī, vēlākais maijā.
Tas nozīmē, ka tuvākās nedēļas, un tas ir tuvākā mēneša laikā, jūs varēsiet secināt, vai valdība ir saņēmusies vai nav saņēmusies?
Es domāju, to secinās ne tikai prezidents, to secinās sabiedrība un parlaments, bet par tām prezidenta pilnvarām runājot, ziniet, ja es tā visu ņemtu, ko man saka, ko es varu, ko nevaru pa pilnu, tad man būtu jācenzē katrs Latvijas sabiedrisko mediju raidījums, jāatlaiž žurnālisti 5 reizes dienā. Katram ir savas pilnvaras, mēs esam demokrātiskā parlamentārā valstī. Es neslēpšu savu viedokli, savu pilnvaru ietveros, es vienmēr esmu teicis, ka es strādāju, bet es nevaru darīt arī satversmē noteiktu citu institūciju, Saeimas un valdības darbu, un arī ietekmēt citus procesus.
Nu, tajā pašā laikā, nu, viena lieta ir, ko pēc likumu var darīt, cita lieta, ka jūs pie sevis tāpat aicinat regulāri valdības vadītāju, tāpat kā valdības vadītāji vērtēja savus ministrus, jūs arī varat vērtēt, vai viņi strādā labi vai slikti, vai tur ir jāprasa varbūt kaut kas Saeimas frakciju pārstāvjiem, lai
mēs
viņi kaut kā rīkojas.
Saeimas frakciju pārstāvjiem februārī, ja es nemaldos vidū, mēs izrunājam visas tās lietas, kas man tajā brīdī bija būtisks par visu aizsardzību, par drošību, par demokrāfiju, tas jau ir noticis. Tas ir noticis, tāds dialogs ir regulārs un tāds dialogs turpinās, tas jau ir darīts. Un es domāju, ka to, ka nu, ministra prezidente ir izdarījusi secinājums par savas valdības pusotru gadu darbu un izdarījusi noteikts arī šobrīd kadru pārmaiņas, gan neieceļot vēl, ja tā cilvēks ir šī tā izvērtējuma sakas un to jau cik es esmu runājis ar frakcijām, paši Saeimas deputāti politiķi jau ļoti labi saprot. Nu, jo tā, ka viņi nedzird, ko saka sabiedrība vai kāds ir tas pats vērtējums, un es varēju saku, šobrīd ir iespēja tam uzrāvienam, viņš aizkavējās, bet mazāk varbūt tas ir stāsts par krēsliem, vairāk kas būs tie konkrētie darbi tūliņi.
Bet pats premjera ir veiksmīgi parādījusi sevi kā valdības vadītāju. Mēs varam pavērot, kāds bija Latvijas Bankas prezidenta izvēles process. Mēs varam pavērot arī to, kā šobrīd notiek ministru maiņa un valdības restarts. Tas kopumā liecina par tādu spēcīgu vadīšanu.
Viņiem tur visiem būtu laiks saņemties.
Viņiem visiem, bet vai premjerai ir laiks saņemties?
Es teicu visiem.
Premjeri ieskaitot.
Ieskaitot premjeri.
Nu labi, šī valdība, jūsuprāt, ir spējīga nostrādāt līdz saimes beigām?
Nezinu, tas ir pašvaldības rokās. Ja būs konkrēti lēmumi, ja redzēs virzību, ja būs tas uzrāviens, es domāju, tā ir viena situācija, ja ne, tad redzēs.
Bet vai jūs redzat tur kādu citu, kurš varētu vadīt valdību, kādu premjera kandidātu, ja nu kas notiek?
Valsts prezidenta funkcijas šādos gadījumos sākās brīdī, kad valdība krīt. Nekādas tālākas šobrīd komentārs es nedošu, es netaisos radīt vēl papildus kaut kādas vecerīgas baumas, kuras jau tāpat te netrūkst valdības stādītāji. Mums katrā otrā kafejnīcā sēž jau no katras valdības sastādīšanas brīža. Prezidenta pilnvars sākās tajā brīdī, kad viņam ir jāsauc visu pie galda un tad jāskatās, kurš var vadīt valdību. Šāda situācijas mums nav. Un es apzināti negrasos šobrīd vēl vairāk šajā situācijā kaut kādas lietas darīt. Ir konkrētas lietas, ko sagaida no valdības. Tad skatīsimies.
Nu jā, nu šobrīd arī tajos ministru nomaiņas jautājumā un progresīvie, kuriem ir satiksmes joma, ar viņiem arī tas viss sākās patiesībā, šī neapmierinātība ar valdību. Nu viņi saka, nu mums savukārt nebija finanšu ministra atbalsta. Nu, lai vienā partijā tās abas jomas ir, varbūt tomēr tās pārbīdes tādā virzienā būtu, lai tas būtu tiešām ar rezultātu, nevis, nu kāda jēga, vienu cilvēku nomainīs ar citu, tāds kadru eksperiments un...
Ziniet, tādā gadījumā jau, es teiktu tā, nu tad visām nozarēm ir jābūt tās partijas atbildībā, kurē ir finanšu ministrs, jo katrai kaut kas būs. Nozeres problēmas satiksmes resorā bija samilzušas ilgu laiku, bet es nedomāju, ka šajā gadījumā kaut kāda šāda pārbīde briesmīgi uzlabos pārvaldību, ja ir skaidrs redzējums, ko tu gribi sasniegt, ja ir skaidrs prioritātes. Ko es arī bieži redzu, tas nav tikai par satiksmes ministriju. Parasti kas notiek? Nu, tiek pieņemts kaut kāds lēmums, kaut kam nauda pietrūkst, un tad viss uzreiz, jebkurš nozars ministrs metās vainot finanšu ministriju, ka tā nav iedevusi naudu, ka mēs jau paprasījām, mums neiedeva, bet arī tas lielais jautājums, ko tu pats kā nozars ministrs es definējis kā viss svarīgākās prioritātes, un kāpēc atsakies no kā cita. Sliktiem dejotājiem šādas tādas lietas traucē, un šajā gadījumā es netaisos tur jaukties iekšā ministru prezidenta vai valdības darbā, lai viņi paši lem, kā viņi tur savas atbildības darīs, bet viņiem pašiem ir vienkārši jāsaprot, cik daudz naudas ir, kam ko var darīt, bet mana kā prezidenta absolūta pārliecība ir, ka šobrīd, ja kaut kam nauda ir vajadzīga, tad tā ir aizsardzības nozara. Ņemot vērā to, ko mēs tikko runājām, es tiešām redzu nepieciešamību palielināt pabalsts arī demogrāfijas jomā. Viss pārējais jautājums tomēr, nu, visu nevarēs. Vienalga, kam kurš ministrs būs un kā darīs. Tā kā, lai nu saņemās, lai nu paši tiek galā ar savām prioritātēm, bet ja netiks galā, tad neapšaubām. Mums arī nav tik daudz laika skatīties uz to, kādā veidā tur nedēļām vai mēnešiem tur diskutēs, kurš tur atkal kuram kaut ko nav iedevis vai atņēmis vai nav sapratis. Liksim punktu pie šī.
Liksim punktu. Tā saka Edgars Rinkevičs, Latvijas valsts prezidents, kurš šajā stundā bija kopā ar mums. Rīt kruspunktā mēs runāsim arī par nu, tēmu, kas ir svarīga šajā drošības situācijā, par medikamentu pieejamību X stundā. Bet raidījums ar to izskan producenta Evija Unāma.